κύριε Χατζηθεοδοσίου. Εδώ τσακωνόμαστε για το ΦΠΑ. Έχουμε διαφορετικές απόψεις.
Καταρχήν, καλησπέρα, πρόεδρε.
Να κοιτάσουμε μαζί σας.
Έτσι.
Λοιπόν, περιμένετε. Πρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας. Πριν πάμε στο ΦΠΑ, γίνεται σοφότερος από την σημερινή αντιπαράθεση 55 λεπτά κράτησε. Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη, για την ακρίβεια.
Όχι.
Όχι.
Κοιτάξτε, να σας πω κάτι.
Ούτε εσείς, γιατί ούτε κι εμείς.
Θα σας πω για αυτά που άκουσα. Θέματα της οικονομίας δεν λύνονται με μια αντιπαράθεση. Λύνονται όταν βάλεις κάτω τα στοιχεία, γιατί σας ακούω την κουβέντα και ουσιαστικά σαν άνθρωπο της αγοράς και εμείς πρέπει να πω πολλές φορές. Θέλουμε ηρεμία, θέλουμε να μην υπάρχουν θέματα, δεν θέλουμε νέα μνημόνια. Άρα η πρότασή μας πρέπει να είναι τέτοιου τύπου που να αντέχει και η οικονομία και να είναι προς όφελος και των επιχειρήσεων αλλά και των καταναλωτών. Mm. Μια αντιπαράθεση σε αυτό το επίπεδο που γίνεται έχει κυρίως πολιτικά χαρακτηριστικά, ενώ εγώ προτιμώ να έχει τα οικονομικά χαρακτηριστικά. Θα σας πω, επειδή άκουγα το διάλογό σας, ότι θα συμφωνήσω με την κυρία Γκάντζου ότι αυτό που λέτε, ο ΦΠΑ θα πάει στους πλούσιους και στους φτωχούς, θα έλεγα ότι τέλος πάντων δεν είναι και τόσο λογικό, γιατί θα πάει στο 98% που είναι η φτωχή και η μικρομεσαία και στο 2% των πλουσίων. Mm. Πρακτικά όμως, επιτρέψτε μου να το πω, κύριε Στραβελάκη, όταν δεν μπορεί να είμαστε Ευρωπαίοι όποτε μας βολεύει, 28 χώρες εκεί η Ευρώπη. Στις 27 χώρες ο ανώτερος ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, όχι στα 40-50 προϊόντα, να το πω.
Ότι έχουμε πάρα πολύ ψηλό ΦΠΑ. Μας έχει μείνει από τα μνημόνια και το κρατάμε ψηλά. Συμφωνώ.
Σωστά. Γιατί επικαλείται, ας πούμε, πολλές φορές το παράδειγμα της Ισπανίας. Σας πω ότι έγινε στην Ισπανία. Όντως κάποια στιγμή το μηδένισε και μετά τον έκανε 5%. Δεν είναι 24 όμως, είναι 5. Mm. Άρα το να γίνει μια μείωση προϊόντα, στα οποία επειδή ήμουν στην εκπομπή σας τεστ, όταν το μοσχάρι, όπως εσείς λέγατε, από 8,5 ευρώ πήγε 20, εάν δεν κάνεις και μια μείωση.
Α, το είπε σήμερα ο κύριος Μπουκόρος. Το είπε με το στόμα του, κυβερνητικός βουλευτής. Είπε, έχω τη δει τιμολόγια 8 και φτάνει 16 με 20. Άρα στην καλύτερη περίπτωση τα 8 γίνονται 16.
Άρα αν δεν πάρεις και αυτό το μέτρο, να σου το πω ανάποδα, ποιο άλλο μέτρο έχει πάρει? Γιατί όταν λες αύξηση του μισθού, αυτό που παίζει ρόλο πάντα έχω πει, δεν είναι,
είναι η αγοραστική δύναμη.
Είναι η αγοραστική αδύναμη.
100%.
Αν λοιπόν η αγοραστική δύναμη στην αγοραστική δύναμη, σας θυμίζω ότι είμαστε τελευταίοι. Στους μισθούς που είναι τελευταίοι. Ναι. Αν λοιπόν δεν πάρεις ένα τέτοιο μέτρο, ποιο άλλο μέτρο θα πάρεις για να καταφέρεις να αυξήσεις την αγοραστική του δύναμη? Γιατί αυτό, ένας λόγος που εμείς το φωνάζουμε πέρα από το ηθικό, είναι αν του τελειώνουν τα λεφτά στα βασικά αγαθά, στο ρεύμα και στο νίκη, μου λέτε με ποιο τρόπο θα πάει να ψωνίσει ρούχα, παπούτσια και όλα τα άλλα ηλεκτρικά. Άρα η αγορά θα έχει μονίμως πρόβλημα.
Ξέρετε όμως, αυτό, πρόεδρε μου, είναι πολύ ωραία λύση να το συζητάμε, διότι φεύγουμε από την ουσία και η ουσία για μένα δεν είναι ο ΦΠΑ, είναι συνολικά η υπερφορολόγηση.
Ναι,
που
ναι.
Όσο περιμένετε, όσο και να μειωθούν, που μειώνει η κυβέρνηση τους φόρους, είναι τόσο ψηλά από τα μνημόνια, που πάλι ψηλά θα είναι και μας έχουν μείνει και από ό,τι καταλαβαίνω θα μας μείνουν. Και το δεύτερο είναι ότι δεν χτυπάμε την καρδιά του προβλήματος. Και η καρδιά είναι πώς ένα προϊόν ξεκινάει από εσάς που το παράγεται, που έχει τα αύξηση του ρεύματος, του κόστους.
Σωστά.
Και τελικά ξεκινάει από εσάς 1 ευρώ και φτάνει σε μένα 7 ή 8 ή 10. Εκεί δεν έχω απάντηση και θα επιμένω ως το τέλος ότι αν δεν πάρω απάντηση, δεν αντιμετωπίζετε το πρόβλημα της ακρίβειας.
Μπορώ να φωτίσω λίγο αυτό το θέμα που λέτε. Ένα προϊόν φεύγει τον παραγωγό, πάει στο πρώτο μεσάζ, το πρώτο μεσάζ το δίνει στο δεύτερο μεσάζ, όταν μετά στο τρίτο μεσάζ και μετά πάει στο ράφι. Αυτή είναι η απάντηση. Άρα η μεσολάβηση, αυτό σημαίνει εποπτεία, είναι παρεμβαίνω και δεν επιτρέπω να γίνει τελευταία αλυσίδα, αλλά από τον παραγωγό μετά από. Πραγματικά θα χρειαστεί αυτό ο οποίο θα κάνει τη μεταφορά να φτάνει στο ράφι.
Πώ μπορεί να ελεγχθεί αυτό, κύριε Χατζηθεοδοσίου, να ελεγχθούν δηλαδή οι μεσάζοντες?
Κοιτάξτε, είναι παρέμβαση της πολιτείας η οποία ορίζει κανόνες, όπως έχει παρέμβει και σε πολλά άλλα πράγματα. Να σας θυμίσω γιατί λέμε να γίνει παρέμβαση. Θέλω να σας θυμίσω την παρέμβαση στο γραφικό γάλα που καλά έκανε, την παρέμβαση στην ενέργεια όταν πήρε κάποια χρήματα. Έχουν γίνει πολλές παρέμβασεις. Στο νερό έχουν γίνει. Αν θες να κάνεις.
Άρα δηλαδή είναι θέμα πολιτικής βούλησης.
Ασφαλώς. Και είναι ένα θέμα που αφορά ευρύτερα την αγορά. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Στραβελάκη ότι με ένα μέτρο δεν λύνει το πρόβλημα. Πρέπει να πάρει σειρά μέτρων για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Όμως αυτό που είναι σημαντικό είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να λυθεί το θέμα της ακρίβειας αν δεν λυθεί το ενεργειακό. 20% ήταν η αύξηση Ιούνιο-Αύγουστο, άλλο 20% περιμένουμε τώρα. Όταν έχει 40% αύξηση, κάθε προσπάθεια να διδασκεύσει τον πληθωρισμό είναι άνευ λόγου. Δηλαδή, αυτή είναι η κύρια αιτία. Σας θυμίζω ότι ο πρόεδρος του ΣΕΒ είπε ότι αν δεν καταφέρουμε να ελέγξουμε το ενεργειακό, αν δεν πέσουν οι τιμές, κινδυνεύουν οι επιχειρήσεις πολυεθνικές να κλείσουν. Άλλη πολυεθνική έχει πρόβλημα με το ενεργειακό, δεν έχει πρόβλημα
με το ενεργειακό. Η μικρή επιχείρηση, βέβαια.
Ακριβώς. Και επικαλούμε τη δήλωση του ΣΕΒ για να καταδώσουμε το πόσο σημαντικό είναι το ενεργειακό στην τιμή του προϊόντος. Το προϊόν για να παραχθεί χρειάζεται ενέργεια, για να μεταφερθεί χρειάζεται ενέργεια. Όσο και η ενέργεια είναι ψηλή, είναι στα πλαίσια τη λογική που παρέφερε ο κ. Στραβελάκης, ναι, είναι μια σειρά μέτρων. Γιατί το φορολογικό, για παράδειγμα, επιτρέψτε μου, εγώ δεν λέω ότι έχουμε ψηλό φορολογικό. Ξέρετε, η φορολογία πάντα έχει σχέση με αυτό που παίρνει. Θεωρούμε ότι στην Ελλάδα έχουμε υψηλή φορολογία, που δεν είναι υψηλότερη, είναι υψηλότερη στι βόρειε χώρε, αλλά τα ανταποδοτικά που παίρνουν στην υγεία, στην παιδεία, στην κοινωνική πρόνοια είναι τόσα πολλά που του φαίνεται πολύ λιγότερη φορολογία από ό,τι σε εμά. Πάντα έχει σχέση και η ανταπόδοση. Η ανταπόδοση που παίρνουμε για τη φορολογία είναι πάρα πολύ μικρή, έως θα έλεγα αστεία σε κάποιους από τους τομείς που είναι αναγκαία τον άνθρωπο. Και το λέω με αφορμή ότι ξέρω ότι είχα ενημερώσει τον κ. Στραβελάκη ότι έχουμε κάνει μια έρευνα για το δημογραφικό. Όταν πάμε στο δημογραφικό, θα διαπιστώσουμε ότι η αιτία του δημογραφικού έχει τα χαρακτηριστικά και τα προβλήματα που συζητάμε τόση ώρα. Γιατί έχουμε θέμα το να γίνουν, γιατί τα παιδιά δεν παντρεύονται, τα νέα παιδιά, γιατί δεν κάνουν παιδιά.
Γιατί δεν έχουν χρήματα να συντηρήσουν ένα σπίτι και αν φτάσει η ώρα να κάνουν και παιδί, λένε ότι το παιδί θα μου κοστίσει άλλα 1000 ευρώ το μήνα και δεν τα έχω. Είναι τόσο θλιβερό αυτό, αλλά είναι αλήθεια.
Είναι τα ενίκια εκεί που είναι και είναι και μια παραδοχή που έκανε σήμερα και ο Πρωθυπουργός στη Βουλή. Είπε ότι τα πάμε χειρότερα στο κόστος στέγασης.
Και θα γίνουν ακόμα χειρότερα, γιατί εδώ υπάρχουν κανόνες αγοράς που λέγονται προσφορά και ζήτηση. Όσο η ζήτηση είναι μεγάλη και η προσφορά μικρή, είναι απολύτως βέβαιο ότι στο επόμενο διάστημα, θυμηθείτε να ξαναμιλήσουμε, τα ενίκια θα έχουν ακόμα υψηλότερες τιμές. Είναι απλό. Υπάρχει τεράστια ζήτηση, πολύ μικρή προσφορά. Άρα, το νέο ζευγάρι, γι' αυτό ακούσαμε και αυτά, το να συγκατοικήσουν, είναι πολύ λογικό ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει με το μισθό του και να νοικιάζει ένα διάρρημα 800-900 ευρώ.
Κύριε Χατζηδοδοσίου, δύο ερωτήσεις. Το πρώτο είναι, υπάρχει λύση για το βασικό πρόβλημα της ακρίβειας? Η υπερφορολόγηση είναι ένα θέμα και το συζητήσαμε. Για το πώς διαμορφώνονται τόσο ψηλά οι τιμές σε σχέση με χώρες που έχουν και υψηλότερους μισθούς. Και το δεύτερο, σε σχέση με αυτά, ποια είναι τα βασικά μηνύματα της δημοσκόπησης που θα παρουσιάσετε αύριο? Ενώ, όχι να μας δώσετε την δημοσκόπηση, θα την πείτε αύριο. Ενώ δύο τίτλους και τα συζητάμε αναλυτικά από Δευτέρα.
Ναι, κοιτάξτε.
Μέτρο ανάλυση.
Παρεμβάσει, σας πω καταρχήν, όταν ξεκινάμε να συζητήσουμε για την ακρίβεια, συγκρίνουμε τις τιμές Ελλάδα, γιατί η ακρίβεια δεν υπάρχει μόνο σε Ελλάδα, υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Αλλά ξεκινάμε από διαφορετική βάση. Είναι διαφορετικά ο εργαζόμενος να παίρνει 2 και 2.500 μισθό και διαφορετικά να παίρνει 850 ευρώ. Άρα ακρίβεια και εκεί, αλλά δεν τη νιώθει στο πετσί του όπως ο δικός μας, ας πούμε, χαμηλό μισθό.
Και δεν συζητάμε ότι προϊόντα όπως το κρέας, ο καφές και η σοκολάτα είναι παγκόσμιο το θέμα λόγω κλιματικής κρίσης ή στο κρέας περιορισμού στην κατανάλωση.
Νομίζω και σε αυτήν
την παραγωγή.
Η ακρίβεια είναι παντού. Εμένα, αν μου επιτρέπετε, η κόρη μου στο Λονδίνο και μου λέει, σπουδάζει, ότι η ακρίβεια είναι και εκεί πολύ υψηλή. Είναι διαφορετική αφετηρία όμως. Άλλη είναι η αφετηρία του εργαζόμενου ή του χαμηλό μισθού εκεί και άλλη εδώ. Υπάρχει τεράστια διαφορά. Δηλαδή και το δεύτερο στοιχείο έχει να κάνει τις παρεμβάσεις. Δηλαδή δεν παραδέχτηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης ότι γίνεται σχολοκαίρι από το σούπερ μάρκετ. Γιατί υπάρχει ολιγοπόλιο. Να παρέμβει. Έχει παραδεχτεί η Υποδιοικητής Τράπεζας Ελλάδας ότι έχουμε ολιγοπόλιο καρτέλ στην ενέργεια, στην ιδιωτική υγεία, στις τράπεζες. Άρα εδώ είναι πολιτική βούληση στο να μπορέσει να καταφέρει να μειώσει τα κόστη που τροφοδοτούν, αν θέλετε, την ακρίβεια. Είναι παρέμβαση. Είναι παρέμβαση αυτό που έλεγε ο Πρωθυπουργός. Σας θυμίζω ότι δεν είμαστε μπανανία να πουλιώνουν τα προϊόντα σε άλλη τιμή στην Ευρώπη και σε άλλη στην Ελλάδα. Άρα κάποια στιγμή του απογορεύει και ζει το προϊόντα. Δεν πάθουμε τίποτα. Υπάρχουν άλλα προϊόντα. Είναι παρέμβαση στο θέμα των μεσαζόντων. Είναι παρέμβαση να δει αυτό που έγινε με τις προσφορές με τα σούπερ μάρκετ και θυμίζω, επικαλούμε λόγια του Υπουργού, ότι η ασχολική έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Είναι όλα θέμα πολιτικής βούλης. Αυτό όμως μπαίνω στο αρχικό σας ερώτημα.
Δεν υπάρχει, λέτε, βούληση. Δεν υπάρχει βούληση.
Αν δεν το, κατά τη γνώμη μου, όχι. Δεν υπάρχει βούληση σύγκρουσης. Γιατί ουσιαστικά χρειάζεται να συγκρουστείς γι' αυτό.
Με τι?
Αν δεν τα κάνεις όλα αυτά.
Με τι να
συγκρουστείς?
Με τα ολιγοπόλια και τα καρτέλ.
Με τα ολιγοπόλια. Δηλαδή, στην ενέργεια, ας πούμε, αν θέλετε, επειδή είστε δημοσιογράφος με πολύ μεγάλη ιστορία, σας θυμίζω το 2019. Όταν μπαίναμε, και λέω τις δηλώσεις του κ. Χατζηδάκη τότε, και μπαίναμε από τη Δημοδεή στην ιδιωτική ενέργεια, έλεγε θα δείτε πόσο θα πέσουν οι τιμές. Σας θυμίζω ότι τότε το σύνολο των οργανισμών που πληρώναμε και ως πολίτες αλλά και ως επιχειρήσεις ήταν 5 δισεκατομμύρια, τώρα πληρώνουμε κάτι παραπάνω από 12 δισεκατομμύρια.
Υπερδιπλασιάστηκε, ναι.
Ναι. Τώρα στην δημοσκόπηση θα σας πω στοιχεία που έχουν σχέση με αυτά που λέμε. Το πρώτο χαρακτηριστικό, φαντάζομαι το ξέρετε, το επιμένει να είναι το 71% των ερωτηθέντων, αλλά λέει ότι το επαρτημόμενο θέμα είναι η ακρίβεια. Εδώ να σας πω ότι δεύτερο θέμα είναι η οικονομία της χώρας μαζί με το κράτος δικαίου, την εκπαίδευση και την υγεία. Είναι τα ζητήματα που αναφέρονται στο σημαντικά.
Σε τι ποσοστό αυτό, κύριε Χατζηθεοδοσίου? 41%.
41%.
Η δικαιοσύνη δηλαδή.
Δικαιοσύνη
και
κράτος δικαίου.
Εκπαίδευση, υγεία και οικονομία συνολικά. Τα άλλα δύο όμως είναι σημαντικά για αυτά που συζητάμε. Το 76% των ερωτηθέντων λέει ότι τα πράγματα πηγαίνουν προς τη λάθος κατεύθυνση, ενώ μόνο το 22% θεωρεί ότι πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Το 39%, αυτό το θεωρώ ακόμα πιο σοβαρό, πιστεύει ότι μετά από 5-10 χρόνια η ζωή της θα είναι χειρότερη. Ενώ μόλις το 34% εκτιμάει ότι θα βελτιωθεί.
Μετά από πόσα χρόνια είπατε, κύριε Χατζηθεοδοσίου?
Μετά από 5 έως 10 χρόνια.
Αυτό είναι θλιβερό.
Δηλαδή το μέλλον του το βλέπει δυσίωνο.
Ναι.
Η απάντηση.
Σε ποσοστό περίπου 40% περίπου, ναι.
Το 34% το βλέπει καλύτερο. Και επίσης, νομίζω επίσης αξίζει να συζητήσουμε ότι υπάρχει ένα τεράστιο ποσοστό το οποίο σκέφτεται τη φυγή από τη χώρα.
Αυτό ήθελα να σας πω.
70% των νέων ανθρώπων, επιτρέψτε μου, δηλώνουν, 70% των ανθρώπων δηλώνουν ότι θέλουν να πάνε να δουν την ζωή τους στο εξωτερικό.
7 στους 10 νέους.
Αυτό ναι, είναι των νέων ανθρώπων. Εδώ να σας πω ότι η έρευνα είναι σε ηλικίες 17-45.
Ναι.
Και βεβαίως επίσης είναι πολύ ανησυχητικό ότι την ιδέα να κάνουν η οικογένεια την επιθυμεί. Το, συγγνώμη να το πω σωστά μόνο, επιτρέψτε μου να το δω κιόλας.
Ναι, ναι.
Είναι την επιθυμεί το 24% και παιδιά θέλει να κάνει το
9%. 9% και μετά μιλάμε για δημογραφικό, κύριε Χατζηθεοδοσίου.
Ναι.
Αυτό
γιατί, αυτό τι σχέση με ό,τι συζητάμε. Γιατί αυτό το είπατε προηγουμένως και δυο, ότι όταν βλέπει όλα αυτά που συμβαίνουν, σε πώς θα τα καταφέρω. Μπορώ να καταφέρω να κάνω οικογένεια, να νοικιάσω ένα σπίτι, να κάνω παιδιά.
Ναι, ναι, τα βάζει στη ζυγαριά κατά κάποιο τρόπο και βλέπει ότι δεν βγαίνει. Ότι δεν μπορεί με αυτούς τους μισθούς. Δηλαδή, αν κάποιος παίρνει κατά μέσο όρο το μήνα που θεωρείται εδώ 1500 ευρώ ένας καλός μισθός, πού να βγει αν θέλεις 1000 ευρώ για το ενίκιο.
Κύριε Χατζηθεοδοσίου, εσείς ως άνθρωπος της αγοράς, έχετε περιγράψει πολλές φορές τα προβλήματα δομικά της αγοράς και ο πρόεδρος που μιλάει σπανίως, αλλά το λέει συνεχώς αυτό, άρα είναι τεράστιο το ζήτημα, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανίων, ο κ. Θοδωρόπουλος, θέτει το θέμα του κόστους της ενέργειας, του ρεύματος. Από εκεί ξεκινούν όλα, δηλαδή είναι θέμα κόστους, άρα αυξάνεται το κόστος παραγωγής και φτάνουν σε εμάς ακριβότερα τα προϊόντα, ή είναι και η ενδιάμεση? Ποιο είναι το βασικό πρόβλημα?
Σε ό,τι αφορά τα προϊόντα της χώρας μας,
ναι,
ναι. Βασικό στοιχείο αναφοράς είναι η ενέργεια. Mm. Η ενέργεια είναι πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό. Ούτε, θα σας έλεγα ότι είναι σημαντικότερο για από την φορολογία.
Ναι. Και εκεί ακόμα περιμένουμε την απάντηση της κυβέρνησης. Δεν έχει δοθεί.
Σωστά. Αν το προϊόν είναι, η επιχείρηση είναι ενεργοβόρα, η ενέργεια μπορεί να φτάνει και το 40-50% του κόστους. Γιατί πρέπει να διαχωρίσουμε και τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις που είναι ενεργοβόρες. Άρα αυτές όσο αυξάνεται η ενέργεια δεν μπορεί να απορροφήσει παραπάνω την τιμή. Mm. Δεν γίνεται να απορροφήσει. Αν την απορροφήσει θα είναι ένας από τους χιλιάδες που έχουμε πλέον που χρωστάνε, που έχουν κόκκινες υποχρεώσεις σε εφορία, σε βασικά ταμεία.
Άρα,
θα κλείσει.
Ένα κόστος ενέργειας.
Επιτρέψτε μου, ο πρόεδρος του ΣΕΒ σωστά λέει ότι αν δεν ελεγχθεί τότε κινδυνεύουν όχι μόνο οι μικρές που λέμε.
Όχι, λέει σε δύο μεγάλες λέει τουλάχιστον, το έχει πει στον Πρωθυπουργό. Και τον έχει καλέσει. Το δεύτερο λοιπόν είναι η υπερφορολόγηση. Και το τρίτο λέτε ότι είναι η ενδιάμεση. Και εκεί λέτε ότι δεν υπάρχει βούληση να χτυπηθούν. Αυτό λέτε ότι είναι το τρίπτυχο. Και το λέω γιατί μετά έχουμε τον κύριο Μαραβέγγι να το θέσουμε υπόψη του. Ναι, ναι.
Θα κλείσω με τούτο. Στο θέμα του σούπερ μάρκετ, δεν χρειάζεται να σου το πω εγώ. Θα σου απαντήσω πάλι. Από κυβερνητικά χείλη το έχετε ακούσει. Δηλαδή ένα προϊόν πόσο πολύ αυξάνει η τιμή του στο ράφι. Και σα θυμίζω γιατί έχει την αξία του αυτό. Τι συνέβαινε με τις προσφορές? Δεν είναι μια μορφή αύξηση πρωτοακρίβειας όταν έλεγε σε ένα προϊόν που κάνει 5, τα δύο σε προσφορά κάνουν 12.
Καλά, προφανώς.
Φαντάζομαι το δημόσιο.
Ναι, 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 βέβαια.
Αυτό ήταν κάτι το οποίο. Αυτό εννοώ εποπτεία. Η εποπτεία. Ναι. Σας το λέω, εμείς υπηρετούμε την υγεία ανταγωνισμό. Mm-hmm. Θέλουμε να υπάρχουν κανόνες στην αγορά. Όταν δεν έχεις κανόνες στην αγορά, τότε είναι εύκολο να υπάρχει και σχοκέρδια και να επιβιώνουν, θα έλεγα, οι μη υγιείς επιχειρήσεις έναντι των υγιών. Αυτό έχει σχέση και με τη φοροδιαφυγή που θέλουμε να χτυπηθεί και με το παραεμπόριο. Εάν η αγορά μας δεν γίνει αυτό που λέμε ανταγωνιστική και σωστή, γιατί ένας νέος άνθρωπος θα μείνει στη χώρα μας? Θα πάει σε μια αγορά, σε μια οικονομία που θα ξέρει τους κανόνες του παιχνιδιού.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα τα
ξαναπώ σύντομα. Καλό Σαββατοκύριακο.
Επαγγελματικό Επιμελητηρίου της Αθήνας, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου.